sinantolantan bunagun kan a bɛ san dama dɔ bɔ sisan ni mali kulɔbu bɔra farafinɛɲɔgɔndanw kɛnɛ kan misalila n'o ye coupe de la confédération ani ligue africaine des clubs champions ye u tɛ taa ɲɛ mali sinantolantan gɛlɛya san caaman o nɔ b'a la baba sisuma farikoloɲɛnjɛ kunnafonidila do bamakɔ an n'a masalala nɛgɛjuru sira kan
ni sanpiɔla tanbaliya fɔ o be se ka kɛ dɔya la mɛ mɔgɔw ka n'u baze o dɔrɔn kan et tuma dɔ la a tɛ faamuya kosɛbɛ ko championnat tɛ yen mɛ sélection ye baara kɛ o be faamuya ni min ye sélection ye jɔr ɲumanw de faralen ɲɔgɔn kan a be san duuru ɲɔgɔn bɔ balontan dafalen ti ka kɛ mali la krizi de be yen championnat be daminɛ a ti ban coupe du mali be daminɛ a be jɔ sinɔ ni an kun be balontan i ko jamana caaman b'a kɛ cuwa na dɔn sugu dɔ bɛ maliyɛn na n'o ye dɔn naturɛl ye a b'a to an be taa ka tɔw don i m'an ka kadenw kalifiyele u taara mɔnɛ bɔ jamana na sénégal éliminatoire la pour ke ka taa kanikade la an be alhamdulilayi fɔ parce que championnat daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnɛ an b'a ɲini ala fɛ o ka taga ɲɛ
i ye krisi ko min fɔ n'o ye gɛlɛya ye fɔɲɔgɔn kɔ o cayara kosɛbɛ kosɛbɛ sinantolanta bunagun ka mali la o be san duru san wɔrɔ bɔ sisan kabini baba tile kana se bima tiɲɛ dɔ a be ka nɔgɔya sinantolantan baliya walima championnat n'u ye nanaya ɲɔgɔndanw ye a kɛra ko ye a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ mali kan
depuis général boisar baba jara ka fédération président ya tile la ni gɛlɛya be yen an dun b'a dɔn baba ka gɛlɛya ye kɔnɔna na a sera ka coupe d'afriki fila ta n'o ye kani tade fila ye 2015 and 2017 mɔgɔw bɛ fɔ ko bɛɛ paradoxe ye o paradoxe a be faamuya sabu mali la centre de formation ka ca académiw ka ca école de football ka ca et puis olu entraîneurw ka mɔgɔ tɛ crise la olu tɛ crise lajɛ k'u tɛ entraînement kɛ olu ka baara ye balontan yiriwali de jeurw formele crise be yo crise te yo entraîneurw be u ka sandi jikɔrɔ baara la u be jeurw forme walasa ka se k'u lataga ɲɛ u ka se ka taa u dayirimɛ ɲini balontan la fédération de be football national géré championnat national ka se ka daminɛ k'a ban coupe du mali fana ka se ka tan k'a ban au niveau des différentes ligues régionales olu ka se k'u ka championnat régional ta k'a ban n'o ye D2 ye et puis catégorie de jeunes fana championnat ka tan n'o kɛra i b'a ye jeunes bɛ k'u sen kan
kɛlɛ bɛ yɔrɔ dɔ ɲɛtaga ka gɛlɛ
kɛlɛ man ɲi kɛlɛ bɛ mɔgɔw fara n'aw farala ɲɔgɔn kan aw bɛ faranya aw bɛ tiriya bɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ o kɔrɔ ye ko nisɔndiya nisɔndiya dun bɛ yɔrɔ yɔrɔ o bɛ hɛrɛ ko fɔ hali bi an b'a ɲini mali ɲɛmaw fɛ dirijanw fɛ u fana k'a kɛ ala kama u ka denmisɛniw ka sini ɲɛsigi lajɛ sabu championnat min yɛrɛ daminɛlen filɛ nin ye sa nisɔndiya min nana mɔgɔw la jɔru bɛ balon tan u b'u ka sara sɔrɔ u b'u ka primuw sɔrɔ ayiwa supporter minnu bɛ se ka taa tɛrɛn na sɔɔni kɔnɔ ani parkɛrw minnu bɛ motow ni mobiliw garde ani lemuruba feerelaw ni tiga feerelaw ni jisuma feerelaw nin bɛɛ lajɛlen de bi i niyɔrɔ sɔrɔ nin na
championnat min bɛ ɲina saison 2020-2021 kofɔ o ko don cɛ kɔrɔbalenw ta a daminɛna sibiri tɛmɛnen fevriye kelen tile 2021 VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don